Jafnrétti. Jafnrétti þegnanna er sjálfsagður hluti velferðaríkisins. Á Íslandi var það minna vandamál en víðast annars staðar, vegna þess að landsmenn voru hlutfallslega mjög einsleitir. Þeir voru nánast allir af sama litarhætti, töluðu sama tungumál og töldu sig til sömu þjóðar. Þó var þar tilfinnanlegur skortur á jafnrétti, sérstaklega á tækifærum, aðstöðu og áhrifum karla og kvenna. Konur höfðu að vísu fengið flest sömu lagaréttindi og karlar á fyrirhluta 20. aldar, en rótgrónar venjur og fordómar héldu við miklum stöðumun. Mest áberandi var launamunur kynjanna. 1960 voru laun verkakvenna varla nema 80% af launum karla. Efst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir Einkabíllinn var sannarlega freistandi. Á aldarfjórðungi eftir lok síðari heimstyrjaldar varðan almenningseign á Íslandi. Efst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir Baráttuhreyfingin fyrir rétti kvenna sem var til árið 1970 kenndi sig við rauða sokka. Nánasta fyrirmyndin kom frá Danmörku, þar sem við Rauðstrumpur Vegelsen starfaði. En hún sótti fyrirmynd sína annars vegar til enska hugtaksins Blue Stockings, sem síðan á 18. öld var notað sem háðsýrði lærðar konur, hins vegar til þess að rautt er litur róttækni og baráttuvilja. Blaðsíða 53 En árið 1961 voru sett lög að laun kvenna skildu hækka á árunum 1962 til 1967 svo mikið að þau næðu launum karla. Því var fyllt að nafninu til, en mikið var að konum væri raðað í lægri launaflokka en körlum. Á árunum í kringum 1970 skall uppreisn æskunar yfir Vesturlönd. Mikilvægur hluti hennar var andóf gegn hverskins venjubundnu og vanhugsuðu ranglæti. Barátta fyrir bættri stöðu kvenna var sjálfsagður hluti af þessu og líklega sá sem skilaði mestum árangri. Ungar konur og nokkrir karlar líka stofnuðu árið 1970 rauðsokkarhreyfinguna og kröfðust raunverulegs jafnréttis. Almennt verkfall kvenna, kallað kvennafrídagur, var skipulagt 24. október 1975, líka við heimilistörf. Á blaðsíðu 53 eru tvær ljósmyndir. Í myndatexta við efri mynd segir Útifundur í miðborg Reykjavíkur á kvennafrídaginn 24. október 1975. Talið að þar hafi verið 25.000 manns. Í myndatexta við neðri mynd segir Hópur rauðsokkarhreyfingarinnar í kröfugöngu verkalýðshreyfingarinnar í Reykjavík 1. maí 1973. Rauðsokkur bera merki hreyfingarinnar kvenkynstákn, upphaflega tákn Venusar, með kreftum hnefa sem merkir að hreyfingin berjist af hörku fyrir rétti kvenna. Blaðsíða 54. Á 9. áratugnum voru stofnuð stjórnmálasamtök kvenna, samtök kvennalista, sem höfðu eingöngu konur á framboðslistum sínum. Þau náðu 10% af fylgi þegar þau komust lengst í alþingiskosningum 1987. Mesta framfaraspor kvenna er fjölgun stúlkna í framhaldsskólum og háskólanámi. Ekkert opnar eins margar leiðir að áhrifastöðum. Lög almennt jafna stöðu karla og kvenna voru líka sett á 8. áratugnum og hafa þróast smám saman upp í lög jafnrétti allra samfélagsþegna. Þannig hefur jafnrétti sparátta kvenna rutt brautina fyrir afskipta minnihlutahópa, svo sem samkynhneigða og fatlaða.